ondavasca.com. ¿Te suena? Kale Nagusia, Maider Uriarte.
Aguas del Añarbe te ofrece la noticia medioambiental del día.
Hogeita mar urte betetzen ditu gaur Renbak Euskal Nekazarien Batasunak 1911 garren urtetik baserritar profesionalak babesteko lanean aritu da erronka handiei eta egoera latzei egin die aurre denbora guztiontan. Batasunean dago gakoa, arki dago, elkarlanean, baina hori ez da nahikoa lehenengo sektorea duintzeko. Horrexagatik elkartekoek egitarau oso bat antolatu dute gaurko urte horrena ospatzeko, eta egungo egoeraren inguruan hausnartzeko guk haiekin egin nahi dugu ibilbide oso honen birpasoa, eta noski, etorkizuneko erronkei buruz hitz egin horretarako gurekin dugu Iñaki Goenaga, Enbako presidentea. Eguerdion, Iñaki?
Berdin, zuri ere.
Bueno, lehenik eta behin, zorionak 30 urte ez baitira gutxi, eh?
Ez, guretzako binen azkar pasatu dira, baina, bueno, ibilbide luzea eta dan desente izan dugu tarte hortan.
Birpasatzen dugu zuen historia, aipatu dugu, noiz hasi zineten lanean suposatzen dut, historia baduzuela eta momentu txarrak pasatu dituzuela baita ere.
Bueno, enba sortu zen 1981ean, estizio baten ondorioz, ezin konbondua izan duen duen, ba, lehendik zatorren baserritar sindikatuan, eta handik irten, eta beste bat sortu genduen, bueno, gure ustez, baserritar profesionalak laguntzeko eta babesteko. Eta, bueno, Neronek esatea igual ez da egokiena, hori beste batzuk esan beharko lueke, baina uste dut markatu ginun erronkak betetze jungeala urteetan zehar.
Eta zeintzuk izan dira erronka horiek?
Bueno, ba, baserritarren artean, ba, geon arteko ba, izkan bilak eta sesioak pixka bate baztertu, ez? Lan berdina egiten dugu, bakoitzak bere etxetan, eta gero ba, elkartzean ere sumatzea zane gure asmoa. Eta ba, momentu haietan ez zaigun irutzen, akaso gu okerre ongo ginen, baina ez zaigun irutzen, ba, hoi gertatzen zanik, ez? Lan berdin egiten eginean, eskaerak berdintxua ziren, baina erronka horik lortzeko bideak desberdinak. Eta horreatik erabaki genduen, ba, geuen gisa, ibilbide bat astea. Eta, ba, lehen esan duten bezala, bueno, urtean arabera, oztopuak izan dutugu, baina, bueno, lortu dugu, eta gaur egunean, ba, bi elkarteak, Gipuzkoan N sindikatua eta N bat sindikatua, ba, alkarrekin gabiltza, ba, naizen erreibindikazioetan, eta, ba, gaia gauzunertzen ere bai.
Bueno, argi dago guzti hori, historia guzti hori hausnarketarako lekua uzten duela eta aintzutzen ere Iñaki, hori da gaurko egitarauaren programazioaren helburua, ez? Hausnarketa bat sortzea zuen egoeraren inguruan baita ere.
Bueno, hausnarketa bat bai, zoriontzeko tarte bat hartu beharko dugu. baina gaur gehiago zentratuko gea, ba, paken inguruan dagon erreforma horreo berrikuntza horri zuzenduko gea gehiago. Momentu honetan, ba, negoziaketa gari dira, eta, ba, guzteko zai gaude, eta grinez gaude, ba, nola gelditzen zaigun. Gatik, ez dira oso, ba, susmuak ez dauzkagu, ba, mejorarako izango diganik aldaketak.
Explikatzen diguzu zertan datza pakoriz bueno, urte tarte desente izango du eragina, ez?
Bueno, hori ba 4-5-6 urteko plan bat izaten da. 2019an tokatzen zen erreformatzea, luzatu egin zen eta gero ba COVID-19 etorri denean oraindik gehiago luzatu da. Eta ba oraingo plana izango da 2022-2027 bitarteko plan bat.
Eta honi buruz jardungo duzue, baina egitaragoa goiz osoan zehar egiten aitzeate, 11etan hasia, gainera bertan egondu dira Javier Larrañaga eta Arantxa Tapia.
Bai, bai, bertan izan dira, eta Urrietako alkatea, batzarari irikiera egiten, eta gero, ba, momentu honetan ari da Ignacio López Asenjo, hori ba estatu mailan aditu bada ba Europako gaiei buruz eta reforma horri buruz ba hizketan ari da bera. Horrek hitzaldia egiten bukatzen duenean ba gero mai inguru bat sortuko da alde batetik ba bi baserritar, Gipuzkoako bi baserritar, gobernuko euskal gobernuko ordezkari bat eta Ignacio Asenjo Ignacio López Asenjo aituaren astean.
Bueno, ipatu dituko, 30 urte, Iñaki, etorkizunari begira, zer?
Bueno, etorkizunari begira ere, ba, lehen atxatu detena, ez. Gure asmoa da, baserritarrak babesten segitzea. Eta, bueno, ba, hori egiteko ez gea oso momentu onak pasatzen ari.
Bai.
Gizarte osoa bezala zaitasun handiak, eta gu hain txikiak izanik, ba, uste dut handiagoa dauzkagula zaitasunak, baina bueno, aurrea behatu beharra dago, eta esperantza pixka bat jarri beharra dago, ba, bertako gizartearen, euskal gizartearen eskuetan ez. Eta, bueno, gure aldarrikapena da, ba, bertako produktuak izan dezala behar duen aineko balorea. Balorea. Eta, bueno, orain dela berriro ba, mobilizaketak diala eta kalea iztengea. Eta, bueno, ba, haber, gizartea jabetzen dan, ba, ze mugetan gauden, ez? Ze larritasun pasatzen nahi gean, eta aurrera begira ere, ba, baserritarrak, Gipuzkoan baserritarrak behar baldin baditugu, ba, esfuerzoa danon hartan egin beharko dugu. Administrazioak tatik laguntza jasotzen dugu, naiz Europatik, eta, bueno, bertako administrazioetatik ere bai, baina hori ez danikoa, momentu honetan ez danikoa. Gizartea beste apustu bat egin beharra dauka, bertako produktuen alde, eta, ba, bertako produktuen kate hori osatzen behar genduke. Zergatik, momentu honetan, guk egiten dugu lanagatik jasotzen dugu lansaria, oso eskaxa da, edo esatea atrebitxiko nintzeke, ba, batezen urringoa da, ez? Eta hori hola baldin bada, oso denbora gutxian, ba, beste pentsakizun batzutan hasierako dugu ba Gipuzkoako baserritarrak.
Ba, horrekin geratuko gea Iñaki Goenaga Enbako presidentea aldarrikapen horrekin espero dugu benetan entzulen artean osnarketa sortzea eta berriz ere zorionak.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.
¿Sabías que los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua son grandes consumidores de energía? Pese a ello, el balance energético en Añarbe es muy positivo. Producimos un 20% más de energía eléctrica de la que consumimos. Aguas del Añarbe, 50 años cuidando el agua y el medio ambiente.